Drumul spre casă.
Iar în foarte scurt timp au venit niște prieteni la noi, i-au cerut să le punem o muzică preferată de vremea respectivă și, bineînțeles, atunci am dat așa cu pumnul masă și am zis: aveți dreptate, de ce să mă pocăiesc eu când viața e așa de frumoasă și cântecele astea sunt așa de frumoase și petrecerile noastre sunt așa de frumoase și oamenii aia parcă sunt niște oameni închiși într-o colivie. Și a trecut vremea, au trecut 2 ani. Biblia mea era pe raft și când ștergeam praf o vedeam acolo și ce mi-aminteam era de ce mi-a citit Mirela că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci știam că Dumnezeu mă cheamă la pocăință și... dar nu eram pregătită pentru asta.
Mă bucur să vă regăsesc, dragi prieteni, în emisiunea Drumul spre Casă, unde obișnuim să avem invitați care își deschid inima cu sinceritate și își istorisesc întoarcerea la Dumnezeu. Astăzi împreună cu mine este doamna Corina Marta, căreia îi și spun bun venit.
Mulțumesc și Corina, bine te-am găsit, Radule.
Aș vrea să te rog să ne spui câteva cuvinte despre voi, ca familie. Cu ce vă ocupați? Ceva despre copii?
Deci eu am 40 de ani aproape, soțul meu are 42 de ani. Lucrăm amândoi în calea ferată, în stația CFR Cluj-Napoca. Eu lucrez la birou permise, bilete internaționale. Soțul meu este șef la comanda de trenuri, șef de tur acolo. Avem 2 copii, Paula are aproape 16 ani, iar Rebecca 4 ani aproape. Și mulțumesc Domnului pentru ei, pentru amândoi.
Spuneai în timp ce pregăteam emisiunea că ei se roagă acum.
Chiar da, așa? Ei se roagă acum pentru mine, ca Duhul Sfânt să fie aici peste mine, peste noi și să-mi aduc aminte, să lumineze de acea perioadă minunată în care ne-am întâlnit cu Domnul. Mă bucur tare, tare mult că am din nou această ocazie să mărturisesc întoarcerea mea la Dumnezeu, întoarcerea familiei mele, pentru că Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de minunat încât familia mea este la Domnul.
Ce crezi că aduce în plus în familia voastră relația cu Dumnezeu și faptul că fiecare, mă gândesc la tine și la soțul tău, l-ați acceptat pe Iisus Hristos ca Domn al vieții voastre?
Deci,
având în vedere și trecutul.
Da, având în vedere trecutul în care Iisus era pentru noi doar ca un făt frumos într-un bazm și îl sărbătoream de 2 ori pe an, schimbarea care a adus-o este că trăim realitatea creștină cu adevărat. Știm cine este cu adevărat Dumnezeu, cine este Iisus Hristos și ce a făcut El pentru noi. Cunoaștem adevărul Lui și, bineînțeles, promisiunile Lui în care noi ne încredem. Bineînțeles că fiecare zi învățăm mai mult și mai mult, dar știm că de fiecare dată când alergăm la El, în rugăciune, El este prezent și ne ajută. Chiar dacă sunt situații în care am obișnuit să spun: Doamne, nu neapărat să mă scap din situația asta, dar vino cu noi în situația aceasta și atunci este mai bine și mai ușor.
Da, nu da. Sunteți singuri. Nu cum spune singuri. Și un proverb în Cartea Proverbelor, că mai bine 2 decât 1 da. Și funia împletită în 3, da, nu se rupe ușor. Este. Cum a fost trecutul tău?
Eu m-am născut și am crescut într-o familie de credincioși ortodoxi. Apoi, după Revoluție, părinții mei au trecut la credincioși catolici, când au fost ei înainte. Trecutul meu a fost un trecut frumos, o copilărie frumoasă am avut. Am crescut într-o familie cu 3 copii. Apoi, la 24 de ani, m-am căsătorit cu Dorel. Ca și familie ne plăceau foarte mult distracțiile, ne plăceau foarte mult să facem chefuri, chiar în casa noastră. Era o parte din viața noastră, mi-a plăcut foarte mult să cântam la nunți, deci mi-a plăcut foarte mult viața aceasta și ne plăcea foarte mult să, pe undeva să fim văzuți, să... cum să-ți spun, să mă înțelegi. Soțul meu este singur la părinți și de fiecare dată când eram invitați să mergem naș undeva, noi eram primii care mergeam naș, pentru că la noi veneau, credeau că soțul meu are o situație mai bună. Deci ne-a plăcut întotdeauna să ne distrăm. Dar asta nu a însemnat că familia nu a fost familie. Deci noi ne-am înțeles bine, nu au fost probleme în familia noastră, nu... Am dat copilul la o parte în toată situația aceasta.
Și acum vă place să vă mai distrați?
Da, ne place să ne distrăm foarte mult, da, cu Domnul. Și îmi place să-i cânt foarte mult Domnului.
De ce crezi că ai avut nevoie de Dumnezeu?
A fost o vreme, eu m-am întâlnit cu Dumnezeu în anul 2000 și a fost o vreme înainte, cu vreo 2 ani, în care am fost din nou cercetată. Aveam o colegă de birou, care Mirela Câmpian, care ea era pocăită și foarte, foarte mult ne povestea nouă acolo și ne mărturisea ce făcea ea înainte de a fi pocăită. O exemplele negative din viața ei, cum că era cântăreață de muzică populară, dansatoare de muzică populară, cum chiar că a avut un copil înainte de căsătorie. Și apoi ne spunea binecuvântările care i le-a adus Dumnezeu și iertarea pe care Dumnezeu a adus-o după ce s-a pocăit. Bineînțeles că atunci când ea nu era de față, ziceam, cum poate ființa asta să spună că este iertată cât i-a făcut? Că oricum viața ei ne spune ea că n-a fost bună. Dar Mirela a avut ceva cu mine aparte. Foarte mult își dorea să citească cuvântul lui Dumnezeu în prezența mea. De fiecare dată când avea ocazia, ținea Biblia ascunsă în sertarul biroului, deschidea sertarul și îmi citea. Erau cuvinte care credeam că sunt așa, erau cuvinte care mă gândeam, da, are dreptate Mirela, dar oamenii ăștia sunt cu totul aparte. Eu nu pot să înțeleg în totalitate, nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat cu ei de a ajuns să fie așa. Mirela m-a invitat la Biserica Baptistă de pe Ospătărie la o întâlnire cu femeile. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Am ajuns acasă așa de impresionată și așa de mult mi-a plăcut ce am văzut acolo și ce am auzit acolo, încât câteva ore seara am povestit soțului meu și am fost așa de încântată și am spus, eu vreau să fiu ca oamenii aceștia. Și bineînțeles că am început chiar să răsfoiesc Scriptura, nu înțelegeam nimica, dar într-una din zile Mirela mi-a citit din Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 și 31, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și continuă. N-am înțeles mult atunci ce spune ea și ea a plecat din țară, a plecat în Spania, dar ea mi-a spus că se va ruga pentru mine. A fost o vreme în care vroiam să fiu ca ei și chiar ne-am dus la țară și în familia soțului meu se obișnuia la masă un pahar de țuică și când mama soacră m-a servit, soțul meu a spus, Olea Corina, să nu-i dai țuică că ea să se pocăiește, ea nu mai bea. Și mama soacră a spus, vai de mine, neam de neamul nostru nu a fost pocăit, dar nu să ne facă ea pe noi de rușine. A fost o vreme în care mi-am dorit o schimbare, mi-am dorit să fiu cam, dar nu știam exact cum pot să ajung la această schimbare. Iar în foarte scurt timp au venit niște prieteni la noi, i-au cerut să le punem o muzică preferată de vremea respectivă și bineînțeles atunci am dat așa cu pumnul masă și am zis, aveți dreptate, de ce să mă pocăiesc eu când viața e așa de frumoasă și cântecele astea sunt așa de frumoase și petrecerile noastre sunt așa de frumoase și oamenii aia parcă sunt niște oameni închiși într-o colivie. Și a trecut vremea, au trecut 2 ani. Biblia mea era pe raft și când ștergeam praf o vedeam acolo și ce mi-aminteam era de ce mi-a citit Mirela, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Deci știam că Dumnezeu mă cheamă la pocăință, dar nu eram pregătită pentru asta. Și au trecut 2 ani, dar cei 2 ani, pentru că atunci nu eram pregătită, Dumnezeu i-a zis, nu-i nimica, lasă, că o să te trec eu prin alte încercări mai grele, ca să mă cauți, ca să... Deși eu cred că el a fost cel care ne-a căutat pe noi.
Avea în vedere să-ți pregătească inima ca să-l primești.
Da, avea în vedere să-mi pregătească inima. Un lucru extraordinar a făcut el. În vara anului 2000, începutul verii, Paul avea 8 ani și jumătate când a venit de pe stradă. El s-a întâlnit pe stradă cu niște copii și l-a invitat într-o tabără. A venit la mine și a zis, mamă, vreau să merg într-o tabără la Uriu. Dar zic, cu cine? Păi cu niște copii de pe stradă. Dar cine sunt copiii de pe stradă? Păi uite, Alexandra îi cunoaște o altă prietenă de-a lui. Și atunci am spus, trebuie să cunosc mai mult despre tabăra asta, să văd cine organizează, unde mergeți, cât costă. Costă numai 250.000. Și am zis, dar nu se poate, la mare e 1.500.000, cu 250.000 unde o să dormiți? Afară sau în șură? Sau... Ce o să mâncați de banii ăștia? Copilul a mers din nou să întrebe, a venit din nou în casă. Și a zis, mamă, vreau neapărat să merg în tabăra asta, pentru că mie îmi plac așa de mult copiii cu care m-am întâlnit, dar cine-s copiii ăștia, cui sunt? Păi vorbesc cu ei și eu o să te duc la părinților. Mi-a făcut o întâlnire cu părinții copiilor, era vorba despre pastorul nostru, despre Virgil și Adriana Dan. Am mers la ei acasă, la noi în cartierul Gruia, era destul de aproape de noi. Și de cum am intrat în casa lor, casa lor era o casă deosebită. I-am văzut pe ei plin de pace și, deși mi-a spus că locurile sunt așa de limitate, adică că nu mai sunt locuri pentru tabără, ei stăteau pe gânduri dacă îl mai pot lua pe Paul sau nu, în schimb mi-o amintesc pe Diana când a zis, tati, te rog să luăm și pe Paul, chiar dacă îl culcăm cu noi. Și atunci ei l-au luat și pe Paul în tabără. Atunci am aflat cu Adriana că eram chiar colege și ea lucrează în regionala CFR, este economist acolo. Mi-a plăcut de ei și așa am lăsat copilul cu o libertate să meargă cu ei. Deci mi-am dat seama că este vorba despre o tabără creștină pentru că ne-a dat o hârtie cu necesarul pentru tabără și printre altele era trecută Biblia, un caiet și ceva de scris. M-am bucurat că copilul meu o să învețe lucruri bune acolo. După ce s-a întors, după o săptămână, de ce m-am ocupat eu de toate acestea? În vremea respectivă, soțul meu lucra inspector pe tren și lipsea câte 2-3 zile, era plecat prin țară. Și bineînțeles că a fost de acord ca Paul să plece în această tabără. Când Paul s-a întors, tot așa s-a întâmplat că eram tot eu, o trebuie să-l aștept când a venit, soțul meu era din nou plecat. Paul mi-a povestit așa de multe din tabăra respectivă. A venit așa un copil schimbat. O știa versete din Biblie, știa poezii, știa cântece. Până noaptea târziu am stat și mi-a povestit atâtea lucruri. M-am simțit așa de rușinată că copilul meu știe atâtea lucruri din Biblie și eu nu știam. Și ce vreau să spun, că lucrurile care le-am învățat atunci de tânăr le ține minte și acum, deci nu le uită. Și mi-a spus, mamă, aș vrea să fiu și noi ca ei. Am stat pe gânduri după ce soțul meu a venit acasă, Paul i-a povestit și lui și am zis, oare ce nu-i în regulă în casa noastră? De copilul nostru spune că ar vrea să fim ca ei. Deci, lideri au fost Virgil și Adriana Dan și au mai avut niște fete tinere care s-au ocupat de ei, care erau fetele de la școala duminicală. Ce este așa de diferit cu oamenii ăștia? Ce nu este bine în familia noastră? Și ne-a pus pe gânduri. Era o surpriză. Paul ne-a spus că duminica care urmează trebuie să mergem la biserică să vedem programul pe care ei l-au pregătit și programul poeziei și cântecele nu poate să mi le spună.
Deci tabăra se continua și cu o vizită la biserica lor.
Da. Bineînțeles că am fost de acord amândoi și eu și soțul meu să ne ducem cu el la biserică. Ce am observat că săptămâna care a urmat, cu atâta nerăbdare o aștepta să ajungă din nou să se întâlnească cu copiii pe care el i-a cunoscut în tabără și prietenii pe care și-a făcut acolo. Din nou, duminica dimineața, înainte de plecare, soțul meu a primit un telefon și o trebuie să plece și o trebuie să fiu tot, numai eu cu Paul, în prima duminică. Ce vreau să vă spun, când am ajuns la Biserica Eclesia, se cânta la chitară, deși v-am spus că am mai fost înainte în biserici, ocazional. Dar în momentul în care urcam scările, cântările mi-au umplut inima de bucurie, m-au copleșit, am simțit că au intrat până în toate puterile mele, în toate mădularele mele, în inima mea. Și când am urcat acolo și am văzut oameni, erau oameni, nu erau mulți, ca într-o biserică mare, erau puțini, dar am văzut căldura lor, am simțit dragostea lor și am fost plină de... Am zis, aici este locul meu, acesta este locul pe care eu, de fapt, îl caut. A venit programul copiilor și în timpul programului Paul s-a uitat la mine și a albit și a spus, mami, mi-e rău. L-am tras repede de acolo, o fetiță a fugit, i-a adus apă. Am crezut că nu va putea continua, dar imediat după ce a băut apă, s-a dus înapoi și a continuat programul. Nu mi-am dat seama atunci ce se întâmplă, dar pe urmă am zis, diavolul s-a folosit acolo de copilul meu, el vroia să ne scoată, să nu mai stăm. Să nu stăm să văd programul, să nu fiu în biserică.
Era împotriva noastră acolo.
Și în drumul nostru, în drumul nostru spre pocăință, spre botez, de atâtea ori s-o încercat să ne dărâme. Bineînțeles, deci mi-a plăcut foarte mult la biserică, mi-a plăcut mesajul. După ce m-am întors acasă, ne-am întâlnit cu soțul meu, i-am povestit ce mult ne-a plăcut, la care Dorelia a spus să știi că duminica viitoare vin și eu, vreau să văd și eu unde te duci și ce-ți place așa de mult. Săptămâna care a urmat era o întâlnire joia la biserică, o întâlnire de părtășie, la care m-am dus, nu știam ce se întâmplă acolo. dar picioarele mele erau îndreptate, amânate, ceva din spate mă împingea să merg, să merg acolo, să văd ce se întâmplă la părtășia respectivă. Fiind vară și o perioadă de concedie, a fost lume puțină, a fost o întâlnire de părtășie în care frații au discutat unii cu alții, au spus problemele de peste săptămână, s-au rugat, au cântat, a fost extraordinar și am continuat să mergem la biserică. A venit și soțul meu, bineînțeles, și era ceva ca un magnet care ne trăgea să mergem. Într-una din duminici, soțul meu a văzut un afiș în biserică pe care scria tabără cu adulții la Someșurece și soțul meu spune, îmi joptește la ureche, ce zici să mergem și noi să vedem cum se distrează pocăiții? M-am uitat la el, m-am bucurat așa de mult că au avut ideea asta. Am văzut și eu afișul acolo, dar m-am bucurat că a venit de la el și și-a dorit așa de mult să mergem acolo. Și am zis că o să mergem. A fost extraordinar. A fost vremea în care ne-am întâlnit cu Domnul. În tabăra de la Someșurece s-a făcut un studiu pe 1 Petru. Bineînțeles că noi eram noi în tabăra respectivă, nu mai mi-amintesc dacă erau familii care nu-L cunoșteau încă pe Dumnezeu, dar soțul meu a avut așa de multe întrebări și Virgil a avut cu cine să stea de vorbă până noaptea târziu, era cu cele mai multe întrebări. Și acolo Dumnezeu pe mine m-a cercetat. Într-una din seri, când bărbații noștri jucau ping-pong afară, eu m-am dus în cabană și m-am închis acolo și acum aș vrea să citesc puțin din 1 Petru.
Chiar te rog.
În studiul pe care l-am făcut, studiam, mi se pare, câte o jumătate de capitol pe zi, nu mi-amintesc exact. De la un moment dat spune în capitolul 1, versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă mai lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Acest cuvânt atunci, în cabană, l-am subliniat cu verde și pentru mine a fost, de fapt, întoarcerea la Dumnezeu. L-am citit, l-am recitit de foarte multe ori și tot am spus, în poftele în care erați târâți, nu vă mai lăsați târâți în poftele în care trăiați altădată. Apoi, în capitolul 4, Dumnezeu mi-a vorbit și a spus, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei, la același potop de desfrâu și vă bați jocoresc. Bineînțeles, ultimul verset l-am înțeles doar mai târziu, de aceea se miră ei. Atunci, în cabană, cât am recitit așa de mult 1 Petru și aceste versete care au marcat viața mea, Am auzit cum Dumnezeu îmi strigă din cer, Corina, ajunge, că până aici ai trăit așa. Am recitit atât de mult versetul 3 din capitolul 4, ajunge în adevăr că în trecut ai făcut voia neamurilor și m-am găsit în fiecare lucru care era scris acolo. Și Dumnezeu mi-a strigat, ajunge, Corina, până aici. Atunci, în cabană, am plâns, am recitit, am strigat, Doamne, vreau să mă ierți, vreau să se schimbe în viața mea ceva și, Doamne, nu știu cum să o fac, nu știu... Ce vrei Tu de la mine? Tu cunoști așa de bine viața mea de până acum. Ce mi-a plăcut așa de mult? Dar eu Te las pe Tine să lucrezi în viața mea, în inima mea, în familia mea. Tu să schimbi lucrurile. Nu știu dacă eu o să pot, dar știu că Tu poți dacă m-ai chemat la aceasta. Și atunci m-am simțit la o răscruce mare de drumuri. Era un drum pe care puteam să-l continui, care l-am avut până atunci, sau să continui cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos, care atunci puțin știam despre El, nu știam foarte mult decât ce am învățat în câteva săptămâni când am fost la biserică. Și acolo, în cabană, a fost convertirea mea. Acolo L-am primit pe Domnul și pot să spun asta pentru că am avut pace. Pentru că acolo am simțit că El mi-a luat toată povara, am simțit că sunt iertată, pentru că nu mă durea deloc nimic din ce am lăsat. Nu mă gândeam ce o să zică mama cu tata, nu mă gândeam ce o să fac cu partea trecută a vieții mele, ce o să mă fac cu chefurile sau cu nunțile sau cu alte lucruri din viața noastră, pentru că El mi le-a luat. Și am simțit pace. Când soțul meu s-a întors în cabană, i-a mărturisit și lui, ne-am rugat împreună, a plâns cu mine, iar în noaptea respectivă Duhul Sfânt m-a trezit de multe ori. Spun acum Duhul Sfânt, nu știam atunci cine m-a trezit. Și eram așa de plină de pace, eram așa de plină de bucurie. Și din nou mă ridicam și din nou citeam aceste versete care mi-au umplut inima de bucurie și care au schimbat cursul vieții mele. După ce ne-am întors din tabără, în duminica care a urmat, am spus pastorului că eu vreau să fac mărturie chiar și în apa botezului. Și a spus, sigur, o să anunț când o să fie un botez. Dar asta n-am discutat-o cu soțul meu.
Dar vreau să te întreb aici, până nu treci mai departe, soțul tău, în sufletul lui, ce se întâmpla? Poți să ne spui puțin?
Da, pot să spun. Dorel îl căuta pe Dumnezeu atunci. Și chiar în acea perioadă, înainte de a merge noi în tabără, el a avut de dat un examen foarte important pentru el, dacă va mai rămâne sau nu inspector de specialitate la control trenuri. Și el a trebuit din tabără, în prima zi de tabără, să întoarcă în Cluj să-și vadă rezultatul și rezultatul lui a fost negativ. Asta am înțeles prin telefon. Ce vreau să spun că acolo, în timp ce așteptam ca soțul meu să se întoarcă în tabără, eram așa de neliniștită, pentru că înainte, în viața lui, se întâmpla uneori să bia. Și asta am cerut permisiunea soțului meu când m-a adus aici, dacă pot să spun aceste lucruri, și a spus da, pentru că vor fi o mărturie pentru oameni. Și deci la chefuri, la distracții sau uneori cu colegi obișnuia să mai bea. Nu a fost niciodată agresiv, n-am avut niciodată probleme să deceartă, să mă bată sau așa. Din contră, era foarte drăguț, atunci mi-aducea flori, atunci mă pupa foarte mult și... Și atunci m-am gândit, Doamne, suntem aici în tabăra asta, oare ce va face el acum când am aflat că a picat la examenul respectiv? Oare va merge să bea cu colegii? Va fi supărat, nu va mai veni? Mă va face de rușine aici? Și după masă el a sosit acolo. Nu era supărat, m-am așteptat să fie foarte afectat. A venit, mi-a spus că a picat la examen, dar cât am stat acolo în tabără, nu a fost interesat de ce va fi, parcă. Era interesat de cuvântul lui Dumnezeu, asta s-a văzut, de studiu care s-a făcut acolo. După ce ne-am întors din tabără, noi studiam foarte mult Evangheliile. Atunci mi-am dat seama că soțul meu cunoștea bine Biblia, mult mai bine decât mine. Am început să studiem și ne-am dus la mama mea la țară, acolo câteva zile în concediu, și unul stăteam într-o cameră, unul în cealaltă, și citeam Evangheliile. Vroiam să le mâncăm, să le înghițim, așa, și din când în când eu nu înțelegeam ceva și mergeam să-l întreb. Atunci mi-am dat seama că el cunoștea și știa, le-o citit și știa mult mai mult și mai bine decât mine. Și la un moment dat l-am întrebat, Dorel, dar tu nu observ că în fiecare Evanghelie parcă se spune același lucru, se repete același lucru? Ce, ba da, pentru că ei știau aceleași lucruri, s-au întâmplat poate puțin diferit. Au spus fiecare. Eu am crezut că fiecare evanghelie este cu total diferită de cealaltă. Atunci am descoperit că era același lucru.
Era relatarea aceleași vieți a Domnului Iisus Hristos. Da, aceleași vieți
al Iisus Hristos, da. Ce vreau să spun că după câteva săptămâni sau o lună, două, pastorul nostru a anunțat în biserică că o să fie și un botez în apă. Și cine vrea să facă botezul în apă, să rămână la urmă. Atunci m-am rugat, pentru că eu vroiam și îmi doream din toată inima lucrul ăsta, m-am rugat pentru mine, pentru familia mea, și după ce lumea a ieșit din biserică, m-am uitat spre soțul meu și el s-a uitat la mine, amândoi am rămas. Ne-am întâlnit privirile, ne-am zâmbit și am mulțumit Domnului pentru asta.
Adică și el își dorea același lucru.
Da, își dorea același lucru și interesant că deodată Dumnezeu a lucrat în viața noastră, pentru că acum văd atâtea familii în care numai unul din soți vin în biserică și este o luptă, este greu. Deci a fost o binecuvântare extraordinară. Dumnezeu a avut așa un har mare pentru familia mea. Și bineînțeles, s-a pregătit botezul nostru, dar vreau să spun că înainte de botez, cu două duminici, am ieșit din casă să mergem la biserică, am intrat în magazin să cumpăr ceva și am căzut. Fără să mă împiedic, aveam două sticle de apă minerală în mână și înainte cu o secundă le-am dat fiului meu, că puteam să mă tai toată, că erau de sticlă. Și ei se uitau la mine, n-aveau putere să mă ridice de jos. Cum ai căzut, mamă? Ce, Paul, cum ai căzut? Că nu te-ai împiedicat în nimic. Nu, mi-am rupt cum am întors acasă, bineînțeles. După aia am aflat diavolul, nu a vrut să mă lese, a vrut să mă împiedice, să nu merg. M-am schimbat și am întârziat, dar tot ne-am dus. Iar cu o duminică înainte de botezul nostru, când am ieșit din biserică, din nou am căzut. În fața bisericii, oamenii care erau acolo sunt m-a întrebat ce s-a întâmplat, te-ai împiedicat? Nu, pur și simplu am căzut. M-am julit, o săptămână m-a durut piciorul.
Aici vreau să fac o paranteză și să întăresc ceea ce spuneai tu. Într-adevăr, Satana se împotrivește lucrărilor lui Dumnezeu și mai ales se împotrivește creștinilor și oamenilor care vor să-L urmeze pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte ce spunea și Sfântul Apostol Pavel, că ar fi vrut să meargă într-un anumit loc să ducă Evanghelia, dar Satana le-a stat împotrivă și n-au putut să meargă acolo. Dumnezeu așa a îngăduit pentru ei în vremea aceea.
Da.
Și cred, astfel de experiențe, cred că sunt reale și Satana este cel care se împotrivește.
Ce s-a întâmplat? Într-una din dimineți m-am trezit, Biblia mea era pe masă și am pus mâna pe ea așa, cumva mi-am aruncat mâna și am zis, dar de unde să știu eu că cartea asta e adevărată? Era înainte de botezul nostru cu vreo săptămână, două. M-am dus la baie și am revenit și am zis, Doamne, ce s-a întâmplat cu mine? Am luat Biblia, mi-am pus-o la piept. Dar eu cred în tine, eu știu că tu ai schimbat viața mea, tu ai lucrat atât de minunat și lucrezi în familia mea. Cum am putut să spun asta? De unde a fost gândul acesta? Și în săptămâna care a urmat m-am rugat, Doamne, vreau să-mi te arăți, vreau să te descoperi cumva, vreau să-mi dai ceva mult mai real, mult mai... Și înainte cu câteva seri de botezul nostru, într-o noapte m-am trezit, că am văzut cerul deschis. Fața mea era geamul, mi-am deschis ochii, mi-am ridicat perna ca să văd mai bine. Cerul deschis era așa ca o gaură în cer, cu multe flori și o lumină puternică venea în pat spre mine. L-am trezit pe soțul meu să, hai, trezește-te și uite că eu văd cerul deschis, să-l vezi și tu.
El
s-a întors, era un vis al meu, dar deja eram treaz, eu l-am trezit pe soțul meu și a zis, Corina, dar este visul tău, tu vezi, eu nu văd. M-am așezat din nou să dorm și din nou m-am uitat și din nou am văzut cerul deschis și am spus, uite-te acum, poate îl vezi acum. El din nou a râs și a spus, dar este vedenia ta, tu vezi, eu nu văd. Și o lumină puternică venea peste patul meu și atunci Dumnezeu a întărit mai mult și mai mult credința mea. Iar chiar în dimineața în care ne-am pornit să mergem la biserică în ziua botezului nostru, când soțul meu a scos mașina din curte, pe parbriz a găsit o pană de porumbel, a luat pana și mi-a arătat, uite ce ne însoțește pe noi astăzi. Și am spus slavă Domnului și botezul nostru a fost la Someșurece. Biserica noastră a organizat la Someșurece, în apă curgătoare. A fost extraordinar, am mai văzut botezuri în biserici până atunci. Țin minte că a fost o zi așa de rece, a fost dimineața și a început să plouă și biserica nu era pregătită pentru botez înăuntru. Și acum era un pic de frământare, parcă acolo, ce facem? Era un autocar de oameni, ne ducem, nu ne ducem? Și o soră dragă, Natalia, care este farmacistă, a spus, Corina, să iau niște penicilină sau ceva cu noi? Și zic, nu-i cazul, dacă e gheață, spargem gheața. Deci eram așa, nu m-a interesat deloc temperatura de afară. Era lucru pe care doream să-l împlinesc.
Era dragostea
să-l duc
pentru
până
Dumnezeu
la capăt
mai mare
și
decât...
acest botez, da. Ne-am dus, într-adevăr era vânt, o plouat, lumea a fost destul de multă, dar ce vreau să spun că a început programul și... Magda Laze, liderul nostru de laudă și închinare, a început să cânte la chitară cântarea E o minune când soarele apune. Și a venit soarele. Și predica când s-a ținut a fost așa de frumos. După masa chiar puteai să stai în tricou. A fost chiar cald și bine. Dumnezeu a fost acolo cu noi. În momentul în care am coborât spre râu, am avut impresia că cobor în râul Iordan. Și că pastorul nostru este Ioan Botezătorul. Într-adevăr, deși convertirea mea a fost cu câteva luni înainte, deci l-am primit și l-am acceptat pe Iisus în inima mea înainte, este extraordinar, un lucru așa de mare să împlinești până la capăt planul lui Dumnezeu, să știi că și acest botez face parte din planul lui. Pentru că în momentul în care am ieșit din apă, într-adevăr, am fost mult mai schimbați. Știam că este planul lui, că este, pentru că înainte de asta am avut multe discuții și în familie, dar de ce trebuie să o faceți, dar de ce, pentru că voi ați fost botezați când ați fost mic. Da, am fost botezați, dar atunci n-am mărturisit noi cu gura noastră, acum trebuie să mărturisim noi, să-L mărturisim noi pe Hristos, de ce a făcut în viața noastră și că cu El vrem să trăim de acum înainte.
Iar botezul de mărturie nu se poate dezlipi, pentru că spune și Petru, botezul este mărturia unui cuget curat.
Unui cuget curat,
nu poți să faci o mărturie mai târziu și să te botezi mai devreme.
Mama mea a fost supărată, foarte supărată, n-a venit la botezul nostru. Și mi-a mărturisit după ce ne-am întâlnit că ea, de fapt, în timpul botezului nostru a plâns în continuu în biserica dânsei unde era în sat de ceea ce facem noi. În schimb a venit fratele meu și multe rude de ale mele care nici măcar nu au fost invitate, au venit acolo de curioși de ceea ce se întâmplă. Mi-amintesc că a fost o verișoară care are 7 copii și stătea și se uita la tinerii noștri cum cântă și a venit la mine și m-a întrebat: Corina, tinerii ăștia nu se duc la discotecă? Zic, tinerii noștri nu merg la discotecă. Asta este discoteca tinerilor noștri, deci ei laudă pe Domnul. Ce, dar cum îi poate ține părinții acasă? Și zic, să știi că la majoritatea dintre ei, părinții n-au fost de acord și ei sunt aici.
N-au fost de acord
să-și predea viața lui Hristos. Da. Deci eu nu pot să-mi țin copiii să nu meargă la discotecă. Zic, trebuie să vin aici și să-L cunoască pe Hristos, să fie alături de tinerii noștri. Da, deci v-am spus că au fost probleme în familie. Mama mea a fost foarte supărată și după ce ne-am întors acasă, a spus că mă dezmoștenește și că nu mai vrea să fiu copilul ei și atunci soțul meu a spus să știi că o să mergem mai des acasă. Și aproape duminică de duminică ieșeam de la biserică și mergeam la dânsa în vizită. Ne punea farfuria pe masă, de multe ori așa ne o trântea și într-una din duminici soțul meu s-a dus la ea lângă sobă și a zis: mămică, o luat așa după cap, să știi că atât o să mă rog pentru dumneata până o să te pocăiești. Zice, pentru mine să nu te rogi, că n-am nevoie. Ce vreau să vă spun, că astăzi mama mea merge la adunare, ascultă foarte mult casetele noastre, încă n-a făcut pasul botezului, dar eu cred că Dumnezeu o cercetează și că o să vină și ziua în care ea o să-L mărturisească pe Iisus Hristos și în apa botezului. Dar un mare lucru este că merge și îi place foarte mult. Și mai mult decât atât, ei au văzut schimbarea din familia noastră. După ce noi ne-am pocăit, a fost o vreme în care l-am lăsat pe Paul acolo. Paul a fost crescut o vreme și de mama. V-am spus, Paul avea 8 ani și jumătate și a venit așa de supărat acasă și a spus: mami, te rog să-mi spui și să-mi explici ce înseamnă curvar și bețivi. Bețivi știu ce înseamnă, ce înseamnă curvar? Zic, de ce mă întrebi tu asta? Păi uite, bunica a zis că toți bețivii și toți curvarii se pocăiesc. Și a spus, este foarte adevărat ce a spus bunica ta. Și voi ați făcut asta? Zic, știi că tatăl tău uneori a băut, dar n-a fost bețiv. Dar curvar n-am fost, dar în general să știi că Iisus Hristos îi cheamă pe acești oameni la pocăință și nu știu cât înțelegi tu acum, dar pe măsură ce o să crești, o să-ți dai seama că este adevărat ce bunica ta a spus. Și că e un lucru bun. Ea a spus-o la nervi acum, a spus-o că este supărată, a vrut ca să cumva să te facă să ai o impresie rea și greșită despre pocăință. Dar pe măsură ce o să crești, o să-ți dai seama că El ne cheamă și îi cheamă pe acești oameni de acolo să vină la El. După ce noi ne-am întors la Dumnezeu, bineînțeles că Paul a început să facă parte și să fie tot la întâlniri cu biserica și cu familii cu mulți copii. Atunci a început și el să sufere că este singur. Până atunci nu prea, pentru că și soțul meu a crescut singur, mama soacră îi spunea, e bine să fii singur pentru că le ai tu pe toate, nu trebuie să împarți cu nimeni. Și în inima copilului meu s-a născut dorința de a avea un frate sau o soră și asta de vorbă cu noi și am zis, Paul, ai aproape 11 ani, cum ți se pare acum să avem un bebe? Vreau să avem un bebeluș, nu contează, dar vreau să am și eu pe cineva. Când era mai mic spunea, vreau măcar un cățelaș, spunea uneori, aș vrea să am un cățelaș, să am un suflet pe lângă mine. Și m-am rugat pentru asta și am spus, Doamne, și eu vreau lucrul ăsta. Am simțit cum Dumnezeu l-a pus în inima mea. Mergeam pe stradă și dacă vedeam o mămică cu un bebeluș, într-un cărucior, simțeam așa o dorință profundă să mai am și eu un copil. Nu mă gândeam, vai, dar cum va fi după atâția ani, să încep din nou cu scutece sau să mă gândesc la îngrijorări, cum o să-l creștem. Nu, nici vorbă. Nu m-am gândit la asta. Era o dorință așa de profundă în mine, încât am stat de vorbă cu soțul meu și el atunci a spus că nu se mai gândește. Și mai târziu o să spun și de ce nu a vrut chiar atunci să-mi dea răspunsul. Eu m-am rugat în continuare ca Dumnezeu să binecuvinteze familia noastră cu măcar cu încă un copil, dar într-o după masă am primit un telefon că mama soacră a murit, a fost pur și simplu găsită jos moartă. Era o seară de părtășie la mine acasă când am primit acest telefon și frații au fost toți în jurul nostru. Unul din frații, foarte drag, ne-a împrumutat chiar mașina lui pentru o săptămână, ca noastră era la reparat. Iar în drum spre țară, soțul meu plângea la volan și s-a întors spre mine și mi-a spus: Corina, vreau să mai avem un copil. Poate Dumnezeu să ne dea o fetiță să semene și cu mămica, poate. Și la foarte scurt timp, la câteva luni, am rămas însărcinată. Avem o fetiță, Rebecca, care seamănă cu mama soacră, care ne pare foarte rău că nu o cunoaște și nu se cunosc ele două. Când i-am dat la Paul vestea că o să avem un copil, el a spus: când? Era în decembrie când eu i-am spus, zic, anul viitor, în iulie. Vai de mine, mamă, dar nu pot să aștept atâta, eu îl vreau acum. Da, Rebecca a fost pentru noi o binecuvântare. Îmi amintesc că eu am născut amândoi copii prematuri și am stat mult în spital cu amândoi, câte o lună. Rebecca a fost născută înainte de 7 luni și când am ajuns la spital și mi-au spus că o să nasc, am zis: Doamne, din nou o să nasc un copil așa de mic, din nou o să stau așa de mult în spital, e așa de greu aici. Doamne, te rog să fii tu cu noi și, Doamne, să trăiască fetița mea dacă este înainte de 7 luni. Când am auzit-o că plânge și au venit și mi-au pus-o pe piept și i-am simțit căldura, soțul meu a venit, a văzut-o și el, n-am mai crezut deloc că ar putea să nu trăiască sau să se întâmple ceva cu ea. Am fost așa de fericit, chiar dacă a fost micuță. Am stat mult în spital. Erau niște probleme pe care ea le avea. Nu putea să stea fără oxigen, fără incubator. Deși medicii considerau că trebuie scoasă, stătea o jumătate de zi și din nou la plâns făcea crize, albăstria și trebuia băgată înapoi în incubator. De la un moment dat, medicii și-au făcut probleme și m-au întrebat dacă în familia mea sunt suferințe sau probleme și într-una din seri m-am dus în salon, un salon în care le încurajam pe femeile de acolo și le povesteam despre Domnul și m-am băgat sub pătură și am început să plâng. Și am zis: Doamne, eu nu mai pot să fiu acum o încurajare pentru femeile de aici. Doamne, te rog să fii cu fetița mea, te rog să nu-mi o iei, mi-am dorit-o așa de mult și te rog să nu-mi o iei. Și acolo în spital am întâlnit o soră care a fost operată de... a născut cu cezariană, n-am știut că este soră, dar am ajutat-o, i-am udat uneori buzele și vorbindu-le despre Domnul, i-am chemat la ea, m-a strâns de mână și mi-a spus pace. Și ne-am împrietenit acolo. Și în timp ce eu plângeam, am văzut că se deschide ușa la salon, a intrat ea în salon, a venit la mine și a spus: Dumnezeu m-a trimis la tine. M-am îngâiat și zice: știi că acum în maternitate... copilul, fetița ta și copilul meu sunt cu probleme și știi de ce? Pentru că diavolul acum se spate pentru ei, pentru că ei sunt în perspectivă fii de Dumnezeu. O să fie bine, fetița ta. Și i-am încurajat și, într-adevăr, în 2 zile fetița mea a fost scoasă afară din incubator și nu mai trebuie dusă înapoi. Într-una din seri a plângea foarte, foarte tare, asistenta și-a cerut scuze văzându-mă acolo aproape că n-au ajuns să-i dea încă mâncare și a zis: vă rog, lăsați-o să plângă, să o aud că plânge mult și nu se mai întâmplă nimic, să nu ajung acasă și să am probleme cu ea.
Ca un test al însănătoșirii.
Da, ca un test. Dar nu, n-au mai fost probleme. Rebecca este un copil sănătos, deși a fost foarte mică, este mare la vârsta ei și nu avem probleme de sănătate. Dumnezeu a fost cu noi
Dumnezeu
și acolo și a vindecat-o, da. Și acum aș vrea să vă spun de ce soțul meu de la început n-a spus: da, aș mai vrea un copil. Nu pentru că inima lui n-ar fi dorită. El a fost chemat odată să dea sânge pentru un coleg de-a lui, să doneze sânge și sângele lui n-a fost primit. Eu nu știam asta atunci și urmat să fie trimis la București, pentru că ar fi fost posibil un virus hepatita C. Și atunci el s-a gândit că, având încă un copil, să nu fie vreo problemă. Într-adevăr, când Rebecca avea vreo 6 sau 7 luni, așa aproximativ, soțul meu și-a făcut niște analize și a ieșit în analizele lui virus hepatita C. Nu mi-am dat seama exact atunci ce înseamnă această boală. Nici n-am încercat să studiez mult despre ea sau să întreb într-o parte sau alta, dar aveam o vecină, o femeie care soțul ei a suferit de aceeași boală, care până la urmă a murit și ea mi-a mai spus că este cancer hepatic, ciroză hepatică, e vorba de îmbolnăvirea ficatului și Atunci el a fost programat să fie internat la medical a doua, dar între timp putea să facă încă o analiză care urma să fie trimisă la București, care a costat atunci 4 milioane și jumătate, după care să știe doctorul exact cu ce să intervină. El și-a făcut această analiză, dar a spus, eu merg la ungere. Dumnezeu, vreau să mă rog ca Dumnezeu să se
atingă la o rugăciune specială,
pentru vindecare și s-a dus la biserica de pe Scorțarilor, acolo fratele Iacob, dacă îl știți, fac rugăciuni speciale și ungere. Într-o seară a venit acasă și mi-a spus, eu cred că Dumnezeu m-a vindecat pentru că am simțit ceva și fratele Iacob a spus, este aici un tânăr care a fost vindecat în seara aceasta și... Dar el s-a pregătit să meargă la spital. N-am crezut noi atunci ce a făcut Dumnezeu. Și-a făcut bagajele, i-am făcut bagajele. Ce vreau să mai spun aici este că câteva nopți înainte, diavolul venea noaptea și mă trezea și mă plângeam, în special când el lucra de noapte, să nu mă vadă că plâng. Și îmi spunea, o să rămâi tânără cu doi copii, el o să moară, o să fie o vreme care o să sufere foarte mult, așa e boala asta. Și uite ce face Dumnezeul vostru pentru voi. De fapt, o adus boală și suferință și atunci, de multe ori ziceam, lasă-mă în pace, diavole, lasă-mă în pace, nu vreau să mă gândesc la asta, nu vreau să trec prin asta. L-am pregătit cu o zi înainte pe soțul meu, i-am făcut bagaj, urma să meargă, era programat când avea pat liber și după ce a plecat dimineața, am luat-o pe Rebecca în brațe și... Bineînțeles, el a plâns cu o zi înainte și a luat fetița în brațe și a plâns și el. Și atunci am plâns, eram numai cu fetița și am spus, Doamne, Tu știi ce ai pregătit pentru familia mea. Tu știi dacă Dorel va suferi în această boală. Tu știi dacă ce va fi cu mine, ce va fi cu copiii mei. Totul este în mâna Ta și... Tu să ai grijă de noi, indiferent, dar în special să ai grijă de el în perioada aceasta și să vii cu noi în suferința aceasta. La vreo două ore am văzut că urcă scările. Când l-am văzut că vine, m-am alarmat. Din nou am zis, iar nu este loc, că erau probleme cu locurile. Și-a pus bagajul, a zâmbit, m-a îmbrățișat, m-a pupat și zice, Dumnezeu, m-a vindecat, ți-am spus atunci.
Cum așa?
Deci analiza mea... Da? Care am făcut-o și a venit rezultatul, cel care a fost trimis la București, a ieșit virus nedetectabil. Mm. Am măturisit acolo. Deci doctorița se tot uita la analizele dinainte, cu o săptămână, două, se uita la cel nou, se tot uita la mine și am spus, Dumnezeu m-a vindecat. Am intrat în salon în care trebuia să fiu și am mărturisit bolnavilor de acolo. Era un tânăr student, îmi spune soțul meu, care... Analiza lui a ieșit negativă și urma să stea în spital și a spus, încrede-te în Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu, pentru că El poate să te vindece. Și Dumnezeu a făcut așa o minune mare că
în familia voastră,
în familia noastră l-a vindecat pe Dorel.
Îți place foarte mult să-L mărturisești pe Iisus,
da, foarte
și ce a făcut El în viața ta. Mă gândesc că ai făcut lucrul acesta și la serviciu, poate, și în alte împrejurări.
Da, da.
Ce spui tu oamenilor când îl mărturisești pe Iisus? Și ce ai spune ascultătorilor acum care te aud?
Deci eu, la serviciu, bineînțeles, îl mărturisesc pe Iisus. De când m-am pocăit, vreau să spun că în gară mi-am schimbat 3 locuri de muncă, deci tot în gară. De fiecare, niciodată n-am înțeles exact de ce trebuie să plec din acel loc. Și apoi am înțeles, acolo mi-am făcut lucrarea. Dumnezeu acum mă vrea într-un alt compartiment. Dar niciodată, deci am avansat, nu pot să zic că am mers mai jos. Dar când am ajuns la birou permise unde lucrez acum, într-adevăr m-am întrebat, Doamne, de ce aici? Și Dumnezeu mi-a răspuns, pentru că ai de lucru aici. Și vreau să spun că de câte ori am avut ocazia, nu de mult, ca la două colege de ale mele chiar să le mărturisesc întoarcerea mea la Dumnezeu, așa lărcit cum am mărturisit-o aici. Am colegă care s-a pocăit, urmează să facă botezul în luna mai.
Ce bucurie și pentru ea și pentru tine.
Da. Deci ea l-a primit pe Iisus Hristos în inima ei și am învățat un lucru extraordinar. Mi s-a întâmplat de multe ori să conduc oameni la Hristos și se pierd pe drum. Am avut o colegă dinainte de la miniera care am fost aproape 100% sigură că această femeie, într-adevăr, deci s-a căit și a văzut păcatul, a citit în scriptură, a găsit și totuși s-a întors și m-am gândit, Doamne,
s-a întors în lume.
În lume. Am zis, Doamne, unde am greșit? Nu m-am rugat destul pentru ea sau nu am știut să-i spun anumite lucruri? Și la urmă am înțeles că, de fapt, nu a fost problema mea, deci eu mi-am făcut lucrarea, dar...
A fost alegerea ei.
A fost alegerea ei și... Am observat un lucru extraordinar care s-a întâmplat cu colega mea. Ea și-a dorit așa de mult să cunoască cuvântul lui Dumnezeu în urmă cu 2 ani.
Vorbești de cea care
de
l-a
Maria,
primit
pe de cea care l-a primit pe Iisus Hristos. Și studiam uneori împreună din 1 Ioan. A fost un capitol pe care l-a ales ea și l-am studiat și unde nu înțelegeam, mă întreba, mă suna sau... Și ea a început să vină la biserică. Pe urmă a înviat o fetiță, un an de zile a stat acasă cu fetița ei și după ce s-a întors, ea a fost din nou dornică să studieze. Zice, așa mi-o lipsit în acest an să mai povestim, să mai îmi spui. Și după ce am văzut că colega mea a ajuns la un nivel în care mă gândeam, Doamne, eu trebuie să fac ceva. Ce să fac? Și atunci a spus, tu, Maria, tu vrei să te pocăiești cu adevărat? Ce este singurul lucru pe care mi-l doresc? Zic, ai vrea să te conduc într-o rugăciune de pocăință? Și a spus, da, vreau, dar nu știu cum să o fac. Zic, o să o facem împreună când o să avem ocazia, o să găsim o zi să avem ocazia să facem lucrul acesta. Și abia așteptat și a doua zi s-a evit o ocazie în care ne-am rugat împreună și... La urmă, ea a plâns și am spus, spune și tu ceva Domnului. Și a spus, Doamne, îți mulțumesc că m-ai primit și pe mine. A fost extraordinară rugăciunea. Și mi-am dat seama că de multe ori ducem pe oameni, îi conducem la Hristos până la un anumit loc și parcă ne oprim. M-am gândit la mama mea de atâtea ori, pentru că, nu știu de ce, probabil și atitudinea dânsei, n-am ajuns încă să spun, vrei să mergem într-o rugăciune împreună de pocăință? Dorești lucrul acesta cu adevărat? Pentru că poate n-au avut ocazia să o facă și eu mă rog ca Dumnezeu să pregătească momentul acesta.
Să-ți dea o astfel de ocazie. Înseamnă că punând lucrurile împreună, pe de o parte este alegerea omului de a merge mai departe cu Dumnezeu, dar pe de altă parte este și responsabilitatea noastră de a-L ajuta cât ține de noi, pe om, să meargă până la capăt, să-L conducem într-o astfel de rugăciune. Și cum v-ați rugat atunci? Poate că unii ascultători se întreabă cum aș putea eu ruga să mă pocăiesc.
Da. Deci ne-am rugat împreună și ea a hotărât să spună după mine. Și am spus, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că am ajuns să cunosc cuvântul Tău. Poate nu mi-amintesc acum exact cuvintele. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu m-ai iertat de toate păcatele mele. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești cu mine și mă vei ajuta de acum înainte să îmi vei lua păcatele și mă vei ajuta de acum înainte să trăiesc o viață curată și în sfințenie. Deci rugăciune
de predare.
Ce vreau să spun ascultătorilor și nu știu dacă în special creștinilor care deja îl cunosc pe Dumnezeu, dar și celor care nu îl cunosc pe Dumnezeu, vreau să spun că cel mai important lucru este să ne trezim și să înțelegem, să știm că Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt și să pricepem că nimic necurat nu poate să stea în prezența Lui și că nu putem să mergem în prezența Lui cu mizerile din viața noastră. Dumnezeu ne conduce în acest drum duhovnicesc spre cer. El ne acceptă, ne primește așa cum suntem. Și El începe să ne învețe și să ne conducă în prezența Lui.
Și mizerile pot fi luate prin mărturisire.
Prin mărturisire, da.
Prin mărturisire și Dumnezeu se angajează că dacă noi credem în jertfa Fiului Său, Iisus Hristos, și ne mărturisim păcatele, El le iartă. El ne spală în sângele Lui Hristos și ne primește la El.
Da.
Dragi ascultători, emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici. Vă reamintesc că împreună cu mine în studio a fost doamna Corina Marta. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare în aceeași zi și oră când vă aștept din nou la Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan și vă doresc tuturor har și pace.